Gerbėjai Zikristui, mėlyjei, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai, esam Kaune, Marijos radijo studijai, laidoje, kurios metu prie mikrofono aš, kunigas, teologas, mokslo daktaras Arnas Valkauskas, padedant Andriui Sakalauskui prie pulto, toliau komentuoju Katalikų bažnyčios katekizmą, primenu. Na, pirmiausia, pasimelskim, paprašykim Dievo tiesiog pagalbos, jo vadovavimo, tiek mūsų mintims, tiek mūsų žodžiams, mūsų darbams, mūsų emocijams. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Vienas trybė Dieve, esam tavo akivaizdoje, gavom gyvenimą kaip dovana, duok malonę iš tikrųjų vis labiau pažinti tave, tą savo gyvenimą teisingai tvarkyti, bręsti, aukti, tvirtėti, tikėjimą, viltį ir meilėje, ir kad tikrai laiko nešvaistytume veltai, dant kiekvienas atlikę savo misiją, ateitume pas tave, kur tu, vienas trybė Dieve, gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Taigi, toliau tęsiam kalbą apie šeštąjį Dievo įsakymą, tai yra, iš tikrųjų, nepaleistuvauk, ar nesvetimauk, bet iš tikrųjų, ta katechetinė forma yra išplėsta į labiau į nepaleistuvauk, kas susijęs su skaistumo dorybė, su žmogaus laikysena, su žmogaus pasirinkimu, su savo litiškumo tam tikrų ir įvertinimu, ir apvaldymu, ir teisingu naudojimu. Tai va, tai dabar kas tai labai svarbi tema iš tikrųjų, nes mes nesam niekaip neatskiriami nuo savo litiškumo, tačiau įvairiais istorijos tarpsniais, taip pat ir bažnyčios tiesiog žvilgsnėje, nors ir viskas švento rašto rėmuose, tačiau tas litiškumas įgauna dėl kultūrinių dalykų, kartais mažesnį arba didesnį svorį, kartais jisai būdavo labiau suprantamas, toks labiau tik tai kiek susijęs su litiškumu, net labai gana taip tiesmukai, o kartais iš tikrųjų tiesiog daugiau, arba ne kartais, bet bažnyčia kviečia pažvelgti kur kas platesnių žvilgsnių ir katekizmas apie tai kalba, kad tai yra visa žmogaus gyvenimą paliečiantis dalykas, visa žmogaus gyvenimą apimantis dalykas litiškumas ir tai nėra tik tai vien tik tai kalba apie lytinius organus ir jų naudojimą, bet yra būtent kalba apie kitus visai gilesnius dalykus. Kokius dalykus, ne, tai yra asmenybė, savęs apvaldymas, savęs dovanojimas ir kalbant irgi apie bažnyčios, tiksliau pirmiausia apie Dievo įsakymą, taip pat apie bažnyčios mokymą, kartais mes įsivaizduojam, kad tai tik tai kažkoks toks rigidiškas draudimas, žiūrėk, nedaryk to, to negalim ar ano negalim. Iš tikrųjų, kalba visiškai kita turėtų būti, mes tai ir pasižiūrėsime, kokia kalba turėtų būti, kaip man būti žmogumi, iš tikrųjų, teisingai pasirenkant ir teisingai, kaip jau ir tokia kyla mintis, nenaudojant savo laiką, savo gyvenimą, savo pasirinkimus teisingai formuoti ir formuluoti, Taigi, kad tas mano gyvenimas ir mano visa asmenybė būtų iš tikrųjų, na, tokia, sakytume, nukreipta tinkama linkme, kadangi žmogus pats nelabai žino, kokiu keliu eiti, tai todėl mes turime tam ir Dievo apreiškimą ir bažnyčios mokymą. Tai va, ir tame vyksta tam tikras augimas, labai rimtas toks augimas vyksta žmogaus. Tai dabar žvelgsim į katekizmą ir pasižiūrėsim, kad čia katekizmas mums ir kalba, bet apie tokį dalyką labai, na, šiandien, sakyčiau, nors keistai gyvenama, ne modernus laikas, žmonės raštingi visi, protingi, technologiškai apsišvietę, bet yra tokių labai apleistų sferų, labai rimtai apleistų sferų, ir tai rimta problema šiandieną, tai kalbame apie ką? Kalbame iš tikrųjų apie žmogaus saviugdą. Apie saviugdą, apie savęs formavimą, apie formavimą tai žmogaus kaip asmenybės, kuri sugeba įdėkti savo reikalingų savybių ir sugeba atsirinkti, tai yra kas man reikalinga ir kas man nereikalinga. Kuo aš turiu pritarti savo protę ir savo pasirinkimais ir ką privalau atmesti. Ir dar vardant ko tą turiu daryti, ne, tai čia irgi labai svarbu suprasti. Tai ir pasižiūrėsim dabar. 2342 numeris mums kalba tokius dalykus. Savitvarda yra ilgas nuolatinis darbas. Niekada jo negalima laikyti visiškai užbaigtų. tam prireikia pastangų visais gyvenimo tarpsniais. Ir čia nuoroda į apaštalo Pauliaus laišką Titui, antras skyrius, pirma šešta eilutės. Didesnių pastangų gali prireikti tada, kai formuojasi asmenybė vaikystėje ir jaunystėje. Tai štai mes dabar turim tokį tekstą ir kad tas tekstas, na, jis labai paprastas, sakytume, ne? Bet jis yra gražus ir mums labai prasmingas, nes kalbama apie savitvardą. Tai yra, kad skaistumo dorybė iš tikrųjų neįmanoma be savitvardos. Tai yra, kitaip tariant, aš turiu išmokti save apvaldyti, turiu išmokti pirmiausia pažinti, kas manyje vyksta, kaip aš ten reaguoju vienokiam ar kitokiam gyvenimo aplinkybėm, esant situacijom. Čia įvairiai galim žiūrėti, ne, sakysim, net ir dabar labai praktiškai. Sakysim, atšiloras, žmonės įsirengia vaikšto ir akims pagundų yra kur kas daugiau. Atsidarė pležai, paupėjai, visa kita, moteriški visokie aksesuarai ir taip toliau, taip kad moteris į vyrus žiūri, vyrai į moteris ir įvairiausių niuansų jau prasideda daugiau galbūt negu kitų metų laikų, kaip pavyzdys čia, ne? Tai čia tik vienas toks išorinis momentas, bet gali būti ir kitų, ne? Tai visokios, sakysim, supratimai ir nesupratimai šeimoje, ne? Pagyvena žmonės kažkiek tai metų kartu ir ima viens kitam jau atsibosti, vienas kitą, kaip sakyti, pjauna kaip mediniai pjūklai. Tai apie tai, kad tikizmas ir kalba, reiškia, nes, sako, tam prireikia pastangų įvairiais gyvenimo tarpsniais. Sakysim, paauglystėje, tai ne, paauglystėje žmonės mato tą savo seksualumą taip labai paviršutiniškai. Iš tikrųjų, tai yra tiesiog aistra, jin gali būti tokia, na, akla gašlybė, su kuria neretai sunku susitvarkyti. Dirgiklių labai nemažai, ne, ir jie su tais dirgikliais vėl žmogus sunkiai įvairiai tvarkosi. Aišku, patarimų įvairiausių duoda specialistai, kokių ir malda, ir pastovos užimtumas, ne, ir išsikraut sportų. Tai, va, tai tokių įvairių dalykų yra, nėra vienareikšmiško tokio recepto ar vienapusiško, kad kaip man išlikti skaičiam ir susitvarkyti su savo seksualumo. Bet šitoje vietoje vėlgi matom savitvardą. Tai ir kalba katekizmas, kad yra ilgas ir nuolatinis darbas. Nebus taip, kad staiga vieną dieną pajausi, kad nieko jau aš visiškai, manęs nieks netraukia, žvelgiu tik tai žmogų kaip Dievo paveikslą ir panašumą ir matau jame antrąjį Kristų, asmenį, už kurį Kristus numerė. Taip aš šiek tiek, ne, lyg atrodytų, kad nepagalvokit, kad šaržuojat. Mes taip turėtume matyti, ne, turėtume matyti kitame žmoguje Dievo gerbiamą asmenį, kiekviename žmoguje. Ne. Čia, bet čia yra siekiamybė, reikia tą suprasti. Kiekvieną žmogų maksimaliai gerbti, ne, maksimaliai. Kiekvienam ir save pirmiausia matyti savyje, matyti Kristaus atpirktą žmogų, už kurį Kristus numirė ant kryžiaus, pralėjus savo brangų kraują. Dabar įsivaizduoju, čia tiesiog yra na, toks na, nuostabus dalykas, be galo, be proto nuostabus, nes Dievas pasaulio kūrėjas žvelgia į mane. Tai žinom, didį sakė mane, mylėk Dievą. Aš pati Dievą visą širdimį, visą sielą, visų protų, visomis jėgomis. Tai viena dalis. Antroji dalis, mylėk artimą, kaip save patį. Kaip save patį. Tai štai, jeigu ir nuėnam į adoraciją, aš šiek tiek nenukrysiu, bet tik tai noriu tau užakcentuoti, kaip mes tą kitą žmogų ir save patį turėtume, ne, turėtume, esam kviečiami taip matyti. Tai nuėnam į adoraciją, tai įsivaizduot, toje duonos, tam gabalėlį, iš tikrųjų, tai yra Kristaus kūnas, ne, pats save apribojas, patalpinės viso kosmoso kūrėjas. O mes to kosmoso dydžio net aprėpti savo, nežinom, jokie mokslai to negali išmatuoti. Ne? Tai, va, tai tas kosmoso kūrėjas save apribojas vardan manęs. Ne? Tai kaip aš turėčiau tiesiog atrasti tą savo tokią vertę, tikrąją vertę, kito žmogaus vertę ir taip matyti pasaulį tokiam, na, tokiam, kaip sakyti, Dievo kūrybos ir Dievo atpirkimo vyksmo kontekste. Turėtume taip matyti. Tai dabar, kas jautresnės sąžinės, tai galėtų pradėti savo pjauti. Matai, aš taip nematau, aš matau, eina mergina kokiu trumpesniu sijonu ir aš ją matau. Ir jokio ten Jėzaus aš nematau. Net į galvą nešauna, kad ten reiktų pamatyti Jėzaus atvaizdą. Ir kokia moteriškė vėl taip, nu, dabar, o, labai tenka dažnai susidurti. Labai daug merginų nori ištekėti ir jos, kai priartėja tam tikra amžiaus riba, neto ribų ne viena būna, bet tokios, na, sakysim, prieš 30, jeigu neišteka, labai kompleksuoja, paskui jau apie 30 kelius, vėl kitas toks priepolis užeina, toks, nu, kaip sakau, priepolis, toks normalus psichologinis išgyvenimas, kad štai gyvenimas eina pro šalį, ta laiko tėkmė, jinai taip skausmingai jaučiasi ir baimė ima, kad liksiu viena, ne? Tai štai ta mergina, tokia, nu, kuri laukia bičiulio, laukia vyro, tai yra teisėtas jos lūkestis, noras teisėtas, labai geras tarp kito, ne, iš tikrųjų sukurti šeimą, bet jai sunku, ką reiškia, tai pasakyk, dabar tu pamatyk čia, iš kitame žmoguje, iš tikrųjų esantį Dievą. Tai čia šito vietoje štai nereikia savęs pjauti, tai tik toks yra kalbėjimas gražus, kad iš tikrųjų, kame grožis mūsų visų, ne, tai katekizmas apie tai ir kalba, Dievas sukūrė, primenam pradžios knygą, sukūrė vyrą ir moterį pagal savo paveikslą ir panašumą, sukūrė vyrą ir moterį. Tai mes esam iš tikrųjų tas paveikslas ir panašumas, bet susidurėm su įvairiais iššūkiais, kliūtimis ir nebūtinai, kad mes čia kažko tai kalti esam. Tiesiog nuodėmė iškreipia šiek tiek pasaulį, gal stipriai kartais iškreipia pasaulį. Ir mums ima rūpėti, tas proporcijos pradingsta, ne, tai mums ima rūpėti kai kurie dalykai neproporcingai stipriai arba gazdinti mus, o tie tikrieji dalykai tarytum lieka užslėpti, tai kaip juos suderinti, čia būtų pagrindinis uždavinys, tai šitoje vietoje savitvarda ir yra. Ir yra ilgas darbas, kaip man atrasti save, kaip man atrasti teisingą santykį su savo seksualumu, kaip man atrasti teisingą santykį su savo pašaukimu, kaip man atrasti santykį su teisingai su savo tiesiog konkretaus gyvenimo aplinkybėmis. Labai nelengvas uždavinys. Ne? Sakysim, tenka neretai susidurti, ne, kad dabar pažiūrėkim kelis aspektus. Ne? Sakysim, na gerai, sakom, kunigas jis apsisprendė būti celibatinis, ne, ir jam galbūt turėtų būti lengviau. Tai šitai vietai kaip problema turėtų ir atpulti, bet kaip gyvenimo praktika rodo, ne visą laiką neatpuola, iš tikrųjų vidinių išgyvenimų tai visą laiką lieka, o praktiškai būna, kad ir ne visai tinkami pasirinkimai būna, ne, mes tą matome. Toliau, kitas dalykas, dabar vyras ir moteris, mes įsivaizduojam neretai, kad tik tai merginos laukia, kad jas kažkas tai ten ves ir jos ištekės ir jeigu nieko neranda ir bus tada jau kažkas tai, nu, taip jau to modelio, tokio dievo pašaukto netitinka ir tada su ta savirealizacija neretai būna problemų. Bet iš tikrųjų tai nemažai ir vyrų, kurie neranda antros pusės, neapsisprendžia, nesuranda, nesugeba, ar ten kažkaip kitaip. Aišku, mes galim paviršutiniškai sakyti, kad štai, va, jie kažkaip nėra taip paprasta iš tikrųjų. Taip kad irgi eina pro tą, sakysime, tokį savirealizacijos tokį procesą per jį. Ir jis nėra visą laiką toks nu, paprastas, taip kad surasti žmogų, su kuriuo norėtum kurti gyvenimą, nėra taip lengva, žinot patys, ne, kas jau praėjo tą reina gyvenimo kelią. Bet seksualumas tai egzistuoja, įsivaizduoja, tai šitai vietai vėlgi tas lytiškumas, kaip jį realizuoti, nerealizuoti, ne, nesusidurėm su santykiu kokiu dorybė ir nedorybė, nuodėmė, ne, amžinasis gyvenimas, dievo įsakymas, tai vėl dabar kaip man būti, tai matom, kad nėra tai žmonės tiesiog numoja ranką ir nepaiso kartais to, bet čia kitam numerį pasižiūrėsim, tai taip, va, taip, kad čia įvairių tokių iššūkių, ne, tai dabar kitas gyvenimo tarpsnis, kai šiek tiek užsiminio, ne, paskui ateina žmonės, tas lūžis, ne, įvairius tie lūžiai, sakysim, apie 35 metus jau ten kažkaip tai, kad ir šeimą sukūrė, jie viens kitam atsibosta, lyg tai pradeda, bet dar nieko, paskui apie 40 kelintus ten dar labiau, paskui prasideda ne vyriška krizė, moteriams šitą, kaip sakyti, klimakterinis periodas ir kiekvienas periodas reikalauja tam tikro sprendimo, ne, tai kad kartu, tai kartu, ar tiesiog, nu, jeigu žmogus vienas gyvena, vėl jis kažkaip, tai turi tiesiog rasti savo tą tokį, na, įprasmenimą, nesakysim, arba kartais nerealizuotas gali būti seksualumas, ne? Tai galim sakyti, sakysim, štai vienuolį kunigo, ne, tai tas nerealizavimas yra kaip ir privilegija, pliusas, bet tas, kuris nerado savo šeimos, ne, kuris nesukūrė savo šeimos, jį graužia tai, kad jis vienas, kad štai jis ilgisi ir dvasinis ir kūniškos meilės, tos meilės nėra ir taip toliau. Taip, kad čia visą laiką tų iššūkių užtenka. Bet tie iššūkiai labai įdomu, kad jie tuo pačiu metu yra ir pagundos, ne savaime. Kokios pagundos? Ieškoti tos įvairios realizacijos, ne tiek tos dvasinės, tiek tai psichologinės, tiek fizinės tos realizacijos, tiek fizinio malonumo. Ne. Tai va, taip pat yra tų iššūkių. Paskui pagodos ieškojimas labai stiprus, ne pagundos tokios kyla įvairiausios. Švelnumo ieškojimas, tai va, taip kad čia yra, na, pastangų reikia ir reikia visą laiką tą motivaciją surasti tokią, kad jinai būtų kokia nežlugdanti, bet būtų ta, kuri kelia kūrybiškai žmonės. Čia irgi labai svarbu, nes vien pasakyti, kad štai, kaip minėjau kažkada, ne, 10 dievo įsakymų, čia katekizme sakė, laikykis ir viskas, klausyti dievo įsakymų prieš tai buvo 2340. Taip, bet žmogus viduje turi suprasti, kodėl aš turiu tai daryti, kodėl, nes vien tik aklas tas laikymas jis neretai tiesiog, na, iki tam tikros ribos būna, tai paskui trūksta ta virvutė. Ir tada jau būna, kaip ten žmogui gaunas, jis kartais net ir nuo tikėjimo nusigrėžia vien todėl, kad jis, na, nevatarėsi kažką tai suradęs. O iš tikrųjų tai buvo neteisingas požiūris į bažnyčios mokymą, neteisingas požiūris į savipatį, į tos, reiškia, nevatai draudimus, o iš tikrųjų į dievų žodį. Tai va, tai čia įvairių dalykų gali būti. Tai va, taip kad pastangų reikia įvairiais gyvenimo tarpsniais. Dabar čia sako, didesnių pastangų gali prieikti tada, kai formuosi asmenybė, vaikystė ir jaunystė. Taip. Tai hormonų audros ir prasmės nematymas neretai ir nesupratimas atsakomybės. Taip kad reiškia, iš tikrųjų jaunam žmogui jam reikia ir pagalbos, ir motivacijos tam tikros, na ir dėl fiziologinių priežasčių taip pat yra dažnai nelengva su savimi susitvarkyti. Tai dabar... Jeigu žiūrėtume į kitą numerį, 2343, jis būtent apie tai ir kalba. Taip, toks tekstas yra. Skaistumas yra pavaldus augimo dėsniams. Tenka pereiti netobulo ir labai dažnai nuodėmiai neatsparaus skaistumo pakopas. Dorybingas ir skaistus žmogus, diena iš dienos, kūrė savo asmenybę gausiais laisvais apsisprendimais, jis pažįsta, myli ir vykdo moralinį gėrį laipsniškai augdamas. Tai yra Jono Pauliaus II šventojo popiežiaus apaštalinės paraginimas familijos konsorcijo tėva. Taip, kad dabar apie ką jau pradėjom kalbėti, iš tikrųjų, tai yra tam tikras augimas. Nu, aišku, gali būti ir neaugimas, bet šiaip tai turėtų būti augimas. Ne? Skaistumas susijęs su savitvarda, aišku, jis iš tikrųjų žmogų ugdo. Dabar koks tas ugdymas? Ne, sako, tenka pereiti netobulo, ne? Tai netobulo. Ir labai dažnai nuodėmiai net sparaus skaistumo pakopas. Taip, kad čia katekizmas taip tokia, na, šiek tiek pridengta forma, bet kalba taip labai realistiškai, kad gali būti, kad tu ir paslysi, net galbūt ir ten nusidėsi. Taip, kad gali labai būti. Tai nėra čia tokio, čia aišku, kas galvos, o čia jau teisina, nereikia čia teisinti, bet... Žmogiška prigimtis yra, na, silpna ir gali būti įvairiai. Nors kviečia mūsų tikėjimas labai aiškiai, nedaryti jokių sunkių nuodėmių, bet čia taip, na, jau žvelgiama, kad gali būti ir neatsparustas periodas kažkoks. Tai taip, kad neišsigasti ir keltis, pradėti, kaip sakyti, vėl nauja pradžia. Tai va. Toliau. Jono Paulius tas kalbėjimas labai gražus, ane, tai diena iš dienos kūrė savo asmenybę. Tai turim suprasti, kad iš tikrųjų kiekvieną dieną esam pašaukti uždaviniams, uždaviniai įvairūs ir vienas iš tų uždavinių, tai iš tikrųjų statyti savo asmenybę. O kad ją statyti, tai turėti tokius principus reikia. Tai vienas iš principų tai yra savigda ir toje savigdoje esantis skaistumas. Ne? Ką galėtume padaryti praktiškai? Praktiškai, aišku, čia prisimenant Ignacą Loyolą, bet nebūtinai ir jį, bet taip toks praktinis dalykas. Galėtume susirašyti savo polinkius, neigiamus polinkius. Nuodėme savo, ne, pamatysim, kiek įvairiais gyvenimo tarpsniais ir nuo nuotaikos priklauso, ir gali pamatyti, kad čia kalbu ne apie trūkumus tokius, bet tokius polinkius, kurie mane stumia į įvairias nuodėmes. Tai pamatysim, kad mes turim labai nemažai tų polinkių. Ne? Šiaip tai juos galima sugrupuoti, mes čia nieko naujo netrasim. Nuo krikščionybės pradžios mes patys apaštalą Paulių pasižiūrėsime, ne? Žiūrėkit, ką jisai kalba, ne, kad jis kalba būtent reikia, ko ten saugotis, ne, sutepti sąžinės, reiškia, jeigu ten išvardina, pasakysim, ir laiškė romiečiams, nuo ko, reiškia, saugotis, reiškia, arba labai daug, ir laiškė Titui, sakysim, kad vat, turim būti santūrus, teisingi, šventi, susitvardantis, taip toliau. Tai. Taip kad yra tų įvairių savybių, kurios, na, mums reikalingos ir kurių neretai mes ir stokojam. Tai, tai viena iš jų yra iš tikrųjų, tai būtent skaistumo ugdymas. Tai bent būtent kokio skaistumo, kaip jau minėta, kad jis praeina įvairius formavimus į tarpsnius ir visą laiką reikalinga tam tikra motivacija, kodėl aš turėčiau būtent šitaip gyventi. Ne? Tai kaip asmenybė bręsta, tai mes ir po truputį irgi bręstam ir pamatom pasaulį plačiau, negu, sakysime, mato vaikas ar paauglystenai, platesniam kontekste pamatom, savo uždavinius pamatom, žmonių santykius pamatom ir tas, sakysim, tas hormoninis aistringumas, nes jau jis tai nu, neužspaudžia gal mums visiškai tada proto ir akių neuždengia ir aimame šiek tiek matyti pasaulį kitokiam spalvom. Tai, tai dabar, sako, diena iš dienos kūrė savo asmenybę gausiais laisvais apsisprendimais. Labai įdomu, gausiais laisvais apsisprendimais. Ne? Tai vėlgi toks netiesioginis pripažinimas, kad kiekvieną dieną turim daryti įvairiausių apsisprendimų. Dabar kokie būtų praktiškai, ypač mūsų laikmetė, ne? Prie interneto žmogus prisida, čia ne vieno bėda yra iš tikrųjų. Ir traukia tenai žiūrėti tos pornografinius saitus. Traukte traukia kažką, tai paskui vystosi priklausomybė. Tai va, tai yra labai, kai kam, nesakaukit visiems, bet neretam čia, žinokit, jo neretam yra tikras iššūkis padaryti tinkamą sprendimą. Ir kad štai aš save vačiu, tai vietoj sustabdysiu, nes mane tai tiesiog ardo, nes įveda, įvelka į tokį, nu, į nepriklausomybę, į nerimą, į neskaistumą. Žodžiu, šitoje vietoje aš pralaimiu kovą, ne? Ir gali panašių kitur dalykų, ten televizija, pornografijos žiūrėjimas, dar kažko žiūrėjimas, mąstymas, prisiminimas buvusių įvykių, žiūrėkit, štai sąžinės sąskaitoje, jeigu vienose kitose sąžinės sąskaitose galime rasti ir moralinę teologiją apie tai kalbą. Kaip tu savo mintis formuoji, ar galbūt tu prisimini, sakysi, matytus vaizdus kokius netyrus, ar prisimini savo santykius buvusius netyrus ir panašiai ir panašiai. Tai va, taip, kad juokeliai visokiausia, ne, nu, tai va, taip, čia daug, čia yra daug dalykų, yra daug erdvės, kur su savimi galime dirbti ir dirbti ir dirbti, tai va, laisvi apsisprendimai, tai va. Dabar toliau, labai irgi gražus pasakymas, jis, tai yra žmogus, pažįsta, myli ir vykdo moralinį, gėrinį, laipsniškai augdamas. Čia toks labai gilus pasakymas, ne, pažįsta. Pažinti, kas tas moralinis gėris yra. O šitoje vietoje susidurėm su rimta problema šiandieną. Nes mums šiandieną ne vienam, na taip gal drąsiai, gal drastiškai sakau, bet na, šiandieniam žmogui, gal sakysime, skaistumas dažnai neatrodo iš tikrųjų gėris, moralinis gėris. Tiesiog kiti net gal, kad tai kliuvinys kažkoks tai yra. Nes yra savotiškai draudimas. Tad visiškai, čia apie tai kalbėsim, nenoriu išbėgti žakiu, ne? Nes kalbama apie iš tikrųjų savęs dovanojimą, dievui ir žmogui kitam, tai va čia ir toks tikrai užsimeno, nes bus dar čia, kad akizme ateityje. Tai va, taip, kad pažįsta tą moralinį gėrį, kuris kyla iš skaistumo. Pažįsta laisvę, kuri kyla iš skaistumo. Ne? Pažįsta jėgą, nes jau žino, kad iš skaistumo kyla didžiulė jėga. Tai va, taip, kad daug dalykų iš jo kyla, nors nelengva jame išlikti. Ir kitas dalykas, žiūrėkit, labai praktiška, bet lyčių žaidimo tai praktiškai nu, labai sunkiai. Nežinau, ką reikia daryti, kad išvengtume lyčių žaidimo, nes moteris pamato vyrus, vyrai moteris ir tiesiog viskas kalba. Kūnas kalba, akis kalba, judesiai, niuansai, iškia, intonacijos keičiasi ir taip toliau. Tai šitas dalykas, ar čia gerai ar blogai. Ne, tiesiog taip yra, bet kaip tas, kas vyksta su mano širdimi, tai čia yra, ne? Irgi žmogus pats turi žiniuoti, kiek jisai išlieka laisvas, arba jisai savo pataikauja, nulaidžiauja ar nenulaidžiauja. Ne? Tai čia vėl susiję su kuo, su gyvenimo tikslai susiję. Ne? Tai vienas dalykas pažinti tą gėrį, čia labai ne vienos dienos mąstymas yra, kaip man pažinti gėrį, kuris kyla iš skaistumo, iš to tikro skaistumo, nes šeimos skaistumas vienoks, o ne, nevedusio žmogaus kitoks skaistumas, ten kunigo vienuolio skaistumas vėlgi. Tai va, tai čia kiekvienas turi surasti tą į bendrąjį gėrį ir taip pat ne tik bendrąjį, bet ir kas man yra svarbu ir būtina. Tai va, myli, sako, myli tą gėrį. Tai yra, nes gali kartais ir prieštarauti, sakyti, nu, kam man toks gėris, kuris man trukdo, sakysim, laisvai gyventi, eiti per pasaulį, ne, da, ir daryti, kas man, ką mano aistros mane tiesiog kviečia daryti. Tai va, ir toliau sako, vykdo moralinį gėrį. Taigi vykdymas jau apsisprendimas vykdyti, daryti drąsiai, ryštingai ir gyventi tuo, ne, ką pažinai, ką supratai ir ką tu pasirenki. Tai va, čia toks gražus mums numeriukas. Dabar Andrius rodo, kad kažkas žinutę parašė, pažiūrėkim.
Lukas iš Vilniaus. Kodėl taip stipriai ima graužatis dėl praeityje nepadarytų gerų darbų, kuriuos galėjau padaryti? Turbūt tai reikia priimti kaip pamoką ir žiūrėti, ką gero galiu padaryti dabar. Jei gimsta vaikas nesantokoje, tikriausiai sekantis reikalingas žingsnis yra susituokti.
Čia du skirtingi klausimai. Taip, dėkui, Lukai, dėkui, sudėtingi klausimai. Na, žinai, praeitis jau praeitis, tai reiktų ten per daug ją apgailėti ir eiti prieki, tai daryti gerų darbų, ką galim šiandien padaryti ir nesukti ten per daug galvos. Jeigu ten buvo nuodėmės, nu, tai jas reikia išpažinti, apgailėti, nes gali kartais ir apsileidimo būtų buvus nuodėmė, ne, ir stengtis, kaip sakyti, kažką tai daryti, kad mas gyvenimas būtų, na, gražus. Prasmingas, gal taip reiktų sakyti, gražu, sakau. Tai va, o dabar dėl to antro klausimo, tai, nu kaip, ne visai taip iš tikrųjų, tai, nes matot, jeigu vaikas tampa santokos priežastis, tai paskui tokiam tribunolio bažnytiniam, tokia santoka labai nesunkiai galima paskelbti, kad yra negaliojančia santoka, tai, taip kad vaikas negali būti santokos priežastis, nu, ten, išlaikyti vaiką, tai privaloma ir padėti ją auklėti, o šeimą kurti čia jau nežinau, nes čia žmonės turi sąmoningai sukurti šeimą, kad tas vaikas toj šeimoj laimingas jausus, nes reikia žiūrėti santokos tikslus, nes, sakysim, tiek katekizmas, tiek kanonų teisė, ką apibrėžia, kad santokos tikslai yra dviejopi, tai yra tarpusavio meilė ir pratesimas, reiškia, lotiniškai prokreacijo prolis, tai kaip čia būtų giminės pratesimas, jeigu taip sakyti. Tai va, taip kad tie tikslai turi jie atitikti. Ta santokas, na, esmė, pasirinkimas tas turėti tik santokas esmė. Tai va. Jeigu jis netitinko šiuo atveju, tai nežinau, kas čia atsitiktų, kas čia būtų. Kažkokia auka, pareiga, nu dabar kiek laimingi būsit to pareigoje, kiek jūs ten gyvensit, reiškia, kuo gyvensit, kokios tos vertybės ir taip toliau, ir taip toliau. Taip, kad čia galima vietoj gero padaryti blogą savo ar kitam. Čia sudėtingas klausimas labai. Labai sudėtingas klausimas, nes taip atrodo, darysi gerą, bet paskui visi norės bėgti nuo tokio gėrio. Tai, taip, kad čia žinai. Taip, daugiau neturim žinučių.
Dar yra viena žinutė, kaip elgtis, jei matau, jog mano kolega flirtuoja ir susitikinėja su kito moterimis. Ar turėčiau įspėti jo žmoną? Planavau tai padaryti anonimiškai.
Ne, žmona, tai ne, jam pačiam pasakyti akis. Jam pačiam pasakyti, akis šventas raštas, kas sako, žmona, tai žinai, užkrausi ten jai, nu, žinai, sunkumą tokį, jeigu turė drąsos, nu, kaip šventas raštas mūsų per daug kakais įpareigoja, labai blaiviai išnekėti, žinai, jeigu, aišku, čia kalba apie tikinčių žmonės, kurie gyvena bendruomenėje, ne, jeigu tavo brolis tau nusikals, tai ir barkai prie keturių akių, jeigu nepasikvėt bendruomenė, paskui tebu nekaip pagonis ir muitininkas. Tai šitoje vietoje galvoju praktiškai, gal užpiksis ar ką, bet tiek to, tiek pyksta, tai bet galima pasakyti akis, kad žinai, turi žmoną netinkamą ilgėsi. Ir tiek, o paskui kaip jis ten gyvens, tvarkys tą gyvenimą, tiek tvarko tą savo gyvenimą, nes ką dabar tą žmoną sutvarkysi tenai, tai čia ilgas procesas, mes, nu kaip, sutvarkysim vieni kitų gyvenimus, nesutvarkysim, vertybės įkvėpsim, reiškia tokiose vertybės. Galima pabandyti pakalbėti apie evangelinę, nu, padovanot šventą raštą, kokį naują testamentą ar katekizmą. Nu, žodžiu, įvairių būdų galima paieškoti, nes kiekviena situacija vis kitokia yra. Tai, nes kartais ir, žinot, aš į kapelioną dirba, ne, tai aš jau net, nu, man tokia, nu, kaip sakyt, pagal profesiją, ne, privilegijuota savotiškai tokioje situacijoje padėtis, ne, ką jūs sakot, nes čia labai praktiškai galima žiūrėti. Nes, nu, kaip, jūs tai ten ateisit, sakys, nu tai ko tu čia kišiesi, aišku, ir kapelionai kartais pasako, tu kišiesi, sako, aš jau neturiu to tikėjimo ir man nereikia, ne. Bet nors mano moralinė pareiga tokia yra tai. Ir tai visko sulaukia, žinai, a, sako, nesu galvos, aš darysiu taip, kaip man reikia, žinai. Arba paklauso mandagiai, visko būna, žinokit, tai arba mandagiai paklauso ir vis tiek savaip daro. Tai čia nereikia tiesiog gal suabsoliutinti, kad štai dėl mano pasakymo, jau dabar viskas išsispręs ir ten žmonės gyvens protingai, gražiai, dorybingai ir taip toliau. O tiesiog, na, pasimeldi, pasakai žmogui, ką matai ir tada jau, tegul jisai savo gyvena. Jeigu jo valia, laisva valia, jis taip pasirenka, tai tai žmonė užkrauti ten būtų, nu ką, jisai širdies skausmas bus, kiek ten tos naudos iš to bus. Anksčiau ir vėliau vis tiek jis sužinos, gal net nujaučia, taip, kad čia, žinai. Bet čia toks daugiau intrigų rezgymas būtų, ne, o mes turim ramybę tiek, kiek įmanoma atnešti. Tai būtų protingiau perspėti į akis ir paieškot būdų, kaip nukreipti tikėjimo keliu. Tai va. Taip, dabar žiūrim toliau tada. Taip, 2344. Skaistumo siekimas yra labai asmeniškas uždavinys. Jis apima ir žmogaus pastangas kultūrėti, nes asmens plėtoti ir pačios visuomenės pažanga priklauso viena nuo antros. Vatikano antros susirinkimo konstitucija, pastracinė konstitucija gaudimėt spės 25 numeris. Skaistumo prielada yra pagarba žmogaus teisėms, konkrečiai imant teisį gauti su moraliniu ir dvasiniu žmogaus gyvenimu susijusi informacija bei auklėjimą. Čia tokie keli momentai paminėti, kurie, na, tokie susiję iš tikrųjų su formacija žmogaus, su formavimu ir su auklėjimu. Sako, asmeniškas uždavinys. Iš tikrųjų, ką, kaip ir čia jūs klausėt, vienam tinka tas, kitam tas, reiškia, principai yra visiems vienodi, bet tas būtent ėjimas į kultūrą, į tą tokį tikrą subrendimą, gal čia parašyta kultūrėti, bet iš tikrųjų galėtume kalbėti apie tą tokį tikrą subrendimą, nėra vienodas, kaip ir charakteriai, ir auklimas šeimoje, ir vienas žodžiu, visi dalykai yra nevienodė. Taip kad nuo visuomenės labai priklauso, nesako, asmens plėtoti ir pačios visuomenės pažanga. Taip kad jeigu gaunam, nes žiūrėkit, tam pačiam mieste, ar tam pačiam kaime augi, vienam kaimo gale, miestelio gale vienokios vertybės, kitam miestelio gale jau kažkokia kita grupuotė susidarius, kuri labai stipriai veikia, ypatingai paauglius, jų mąstymą ir todėl gyvenimai, sakysim, iš to paties miesto žmonės ar miestelio kilę visiškai skirtingai, net iš tos pačios šeimos visiškai skirtingai elgiasi, skirtingai pasirenka, tai taip, kad čia vėlgi toks yra sudėtingas dalykas. Kitas dalykas apie tas teisės kalbama, čia labai aktualu šiandieną, nes ką mes matom, nes šiandien mes matom atvirkščiai kultūrą, netgi edukacija, mokyklose, net darželiuose, nukreipta į priešingus visiškai dalykus, būtent supažindinimas su žmogaus lytiškumu, bet išplėšiant iš jos skaistumo elementą. Kitaip tariant, supažindant su fiziologija, bet nepaliekant žmogaus tos dvasios. Tai štai čia kalbama apie žmogaus teisės, kad žmogus turi teisę iš tikrųjų pažinti dvasinius dalykus, kurie tiesiog, na, ateina per šeimą, ateina per visuomenę ir turi teisę gauti ir informaciją, ir tam tikrą auklėjimą. Tai va. Ir dar vieną numeriuką pasižiūrėkime. 2345. Skaistumas yra moralinė dorybė. Ji taip pat yra Dievo dovana, malonė, dvasios vaisius. Taip, atgimusiems per krikšto vandenį šventoji dvasia duoda jėgos sekti Kristaus tyrumu. Tai va taip, kad čia žiūrim apie iš tikrųjų, kad yra moralinė dorybė, kuri priklauso, nepriklauso žmogaus atsakomybei. Bet šitoje vietoje dar papildo, kad tikėjimas, prisiminkime, ne kokios dorybės, ne dieviškos dorybės, tikėjimas, viltis ir meilė, pagrindinės dorybės, protingumas, teisingumas, tvirtumas, susivaldymas, apie ką čia kalbėjom, apie savitvardą aukščiau. Ir dabar čia logiškai skaistumas, neškai kalbama kaip moralinė dorybė. Moralinė dorybė tai yra priklauso prie žmogaus pasirinkimo, nuo paties žmogaus pasirinkimo. Tai va, bet taip pat ir Dievo dovana, malonė, dvasios vaisius. Tai jeigu mes ieškom, prašom, meldžiamės, Dievas mums suteiks jėgų iš tikrųjų teisingam apsisprendimui, teisingam buvimui, suteiks jėgų tą dvasios vaisių turėti. Tai va. Toliau, štai čia ir pabrėžime, atgimusiems per Krikšto vandenį šventoji dvasia duoda jėgos sekti Kristaus tyrumu. Sekti Kristaus tyrumu, tai čia yra nuoroda į apaštalo Pauliaus pirmą laišką, apaštalo Pauliaus, sakau, apaštalo Jono pirmą laišką, trečią skyrių, tai galim pasižiūrėti, ką jis čia mums nori pasakyti. Taip, šiandien. Tiek to paskui atsiversiu greitai, tuoj būdu. Tai va. Tai dabar kas per Krikšto vandenį atgimė, mes ką gaunam? Iš tikrųjų, gaunam labai realiai šventąją dvasę. Tai būtent šventosios dvasios veikimas. Čia galėtume pasižiūrėti ir Galatams 5 apie tos dvasios vaisius. Tai dvasios vaisiai mums yra tokie labai gražūs. Jie perkeičia mūsų buvimą, padeda atsiliepti į Dievo kvietimą ir į tos mūsų poreikius, kurių mums iš tikrųjų labai reikia. Dabar važiūriu, tai pradau aš tą trečią skyrių. Tai va, žiūrėkite, kokią meilę apdovanų mūsų tėvas, mes vadinamas Dievo vaikai esame. Toliau trečia eilutė. Kiekvienas, kas turi jame tokią viltį, skaistina pats save, nes ir jis yra skaistus. Dabar čia jau kalbam apie kitokį skaistinimą ir apie kitokį buvimą, ne tik tai vien kovojimą, ne apie tą tokį išorinį ar kokį tai vidinį kovojimą su savo ten geismais, su savo žvilgsniais, su savo aistrom, bet čia yra toks giluminis iš tikrųjų žmogaus perkeitimas šitoje vietoje. Kitaip tariant, čia apie ką ir buvo užsiminta, ne kad pažinti tą gelmę. Ir ta gelmė yra tokia, kad mes esame Dievo vaikai. Tad būtent pažinti, kad aš esu Dievo vaikas, aš esu iš tikrųjų ypatingas Dievo vaikas, manyje buvoja po Krikšto šventoji dvasia, aš esu pašauktas būti visiškai kitokiu buvimu, negu buvau iki šiol ir tai, ką man Dievas įkvėpia, jis duoda man jėgų ir man jie realizuoti. Tad čia toks yra be galo svarbus supratimas, tai yra, kuris kyla iš pažinimo, iš tikėjimo, iš pažinimo pertikėjimą savo tapatybės, reiškia, tikrosios tapatybės, ir ta tapatybė paskui, reiškia, turi būti realizuota jau kitų būdų. Čia mes ateinam į kitokį, reiškia, supratimą skaistumo, jau ateinam į tokį giluminį, kad aš turiu būti šventosios dvasios buvimu ant šitos žemės. Tai tiek šiandieną. Ačiū Jums už kantrybę, ačiū Andriui už bendradarbiavimą, būkim palaiminti ir ženkim paskui viešpatį. Ačiū, sudėkime.